Protoprograma.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε κοντά σας με τις συναντήσεις μας για μία ώρα περίπου. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, υπεύθυνη της παραγωγής της εκπομπής και της μουσικής επιμέλειάς της. Και μόλις ακούσαμε την ελληνική συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό της Eurovision 2025, την αστερομάτα μας, στέλνοντας έτσι από τις συναντήσεις του πρώτου προγράμματος τα θερμά συγχαρητήριά μας σε όλη την ομάδα της ελληνικής συμμετοχής και ιδιαιτέρως στην ερμηνεύτρια του τραγουδιού, την Κλαβδία, που μας συνεπήρε με την ερμηνεία της που ήταν άκρο συγκινητική και άψογη, όπως φυσικά και όλο το αισθητικό γεγονός σκηνικά. Έτσι, οι ιδιαίτεροι και πολύ ευαίσθητοι συμβολισμοί του τραγουδιού βρήκαν το στόχο τους στις καρδιές μας και σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας μία ευκαιρία αναφοράς σε ζητήματα που απασχολούν την ιστορική μνήμη και την υπαρξιακή μας ταυτότητα. Είναι σαφές πως η αστερομάτα αναφέρεται στον αποχωρισμό της μάνας από την κόρη σε πρώτο επίπεδο και στον αποχωρισμό μέρους της ελληνικής ταυτότητας από τα πάτρια εδάφη των χαμένων πατρίδων σε ανάγνωση κάτω από τις γραμμές, δηλαδή στο υπόκείμενο. Οι εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στη Θεσσαλονίκη αρχίζουν από σήμερα, μία μέρα πριν την 19η Μαΐου που έχει οριστεί ως ορόσημο της γενοκτονίας και ολοκληρώνονται την επόμενη Κυριακή. Και όσον αφορά στον όρο γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, υπάρχει και η λεκτική συμπερίληψη της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω, αν και είναι γνωστό ότι το σφοδρό και εκτεταμένο κύμα σφαγών και ο μαζικός εκτοπισμός, ιδίως ελληνικών χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής του Πόντου αλλά και των ομοίων ελληνικών πληθυσμών, είναι πάρα πολύ σαφής, πραγματοποιήθηκε από το κίνημα την περίοδο 1914-23. Η εκπομπή μας σήμερα είναι προσανατολισμένη σε ένα πολύ συγκεκριμένο καλεσμένο μας, κεντρικό καλεσμένο μας. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή που είναι απόψε εδώ κοντά μας στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να κατανοεί τον άνθρωπο. Πρόκειται για τον ψυχίατρο τον κύριο Δημήτρη Καραγιάννη και αναφορικά με τον άνθρωπο, να ολοκληρώσω την εισαγωγή, όχι τον ιδανικό, τον τέλειο, τον επιφανειακά επιτυχημένο, αλλά τον άνθρωπο, τον τραυματισμένο, τον αντιφατικό, τον βαθιά ευάλωτο, που ωστόσο παραμένει ικανός για νόημα, για σχέση και για μεταμόρφωση. Ο κύριος Καραγιάννης είναι ένας παρατηρητής της καρδιάς, ένας συνοδοιπόρος στο ταξίδι της εσωτερικής μας ορίμανσης. Με λόγο μεστό, με σκέψη αιχμηρή, αλλά γεμάτη κατανόηση, γιατί είναι και συγγραφέας, φωτίζει πλευρές του εαυτού μας που ίσως αγνοούσαμε πως υπάρχουν. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν απόψε εδώ στο στούντιο, όχι μόνο ως επιστήμονα, αλλά και ως ένα αφηγητή ζωής που μας προσκαλεί να σταθούμε για λίγο και ίσως να σταθούμε λίγο αλλιώς μπροστά στον καθρέφτη της ύπαρξής μας. Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι ωραίο ξεκίνημα. Και αυτό το οποίο μιλήσατε για το αφηγητής παρατηρητής και αφηγητής ζωής είναι πολύ τρυφερό που το άκουσα για μένα, περισσότερο από πολλούς άλλους τίτλους που μπορεί να έχω, και ίσως μέσα στα πλαίσια αυτά θα ήθελα να βάλω κι εγώ ένα σημείωμα σχέση με αυτό που έγινε στη Eurovision φέτος.
Α, πολύ ωραία.
Γιατί μετά από χρόνια, πολλά χρόνια που ο εντυπωσιασμός ήταν το σημαντικό στοιχείο που κυριαρχούσε, έρχεται ένα κορίτσι, έρχεται μια ομάδα, έρχονται κάποιοι άνθρωποι και λένε εμείς μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας. Θα μιλήσουμε ελληνικά, θα πούμε τους πόνους μας, θα ανοίξουμε την ψυχή μας και αυτό όλο να μην είναι κάτι που θα περιμένουμε σαν σημαντικό να πάρει likes, αλλά να είμαστε εμείς. Και τελικά φαίνεται μέσα σε αυτόν τον διψασμένο κόσμο που η εικόνα έχει κυριαρχήσει παντού, ξαφνικά έρχεται ένας λόγος μεστός που μιλάει για αποχωρισμό, όπως είπατε, που μιλάει για πένθος εθνικό, όπως είπατε, αλλά μέσα στο πένθος και στον αποχωρισμό δεν μένει μια πίκρα, δεν μένει μια απογοήτευση, δεν μένει μια κατάθλιψη, αλλά αντίθετα βγαίνει μια τρυφερή φωνή που λέει ότι συνεχίζεται η ζωή και ό,τι έχουμε ζήσει μας είναι πολύ σημαντικό, δεν το καταργούμε, δεν το ξεχνάμε και έχουμε να βρούμε τον τρόπο πώς θα το συνεχίσουμε στο σήμερα. Είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό που έγινε.
Ναι, και βέβαια συμπληρώνοντας, αν μου επιτρέπετε, και σε αυτό που λέτε, ότι αυτό που η σκηνική αυτή, η αισθητοποίηση του φωτός, ναι, στο τέλος, έχει πολύ μεγάλη σημασία, και εννοώ αισθητικά, σκηνοθετικά.
Και είναι, αν θέλετε, αυτό
το σκηνικό γεγονός δηλαδή που είδαμε.
Είναι εκεί που μέσα στο σκοτάδι να πηδά το φως που λέτε, που για μένα δεν είναι απλώς ένα έβριμα. Είναι ακριβώς όλη η ψυχή αυτού του εγχειρήματος. Είναι εκεί που βγαίνει η ζωντάνια, η ελπίδα, αν θέλετε, σαν να είναι το κεράκι στην Ανάσταση λίγο που έρχεται και φωτίζει μετά από το σκοτάδι και είναι το δεύτερο λάβει τη φως, που μπορεί να πάει παντού χωρίς να χάνει τη δική του ύπαρξη. Γιατί όταν μοιραζόμαστε το φως, δεν χάνεται το δικό μας, μπορεί να το πάρει ο άλλος και να κερδίσει από αυτό και να μπορεί να το μεταμπαιδεύσει και σε άλλους.
Ναι. Χωρίς να χάνουμε χρόνο, αγαπητοί μας φίλοι, να δώσω έτσι πολύ επιγραμματικά κάποια στοιχεία, γιατί συνομιλούμε τώρα με έναν από τους, για να μην πω το πιο, γιατί δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, από τους πλέον διακεκριμένους τους πλέον επιτυχημένους στο χώρο του ψυχιάτρους και ψυχοθεραπευτές, ο οποίος είναι υπαρξιακός συστημικός ψυχοθεραπευτής και της οικογένειας, είναι εκπαιδευτής ψυχοθεραπευτών, είναι παιδοψυχίατρος, είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είναι διδάκτορ του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολης με πολλές διδασκαλίες σε μεταπτυχιακά πανεπιστήμια, είναι ιδρυτικό μέλος και πρώτος αντιπρόεδρος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και πολλά άλλα, τα οποία δεν θέλω να κλέψω χρόνο γιατί έχουμε να του κάνουμε τόσες ερωτήσεις. Απλά αντιλαμβάνεστε κι εσείς το θέμα αυτό πόσο πολύ σημαντικό είναι και έχουμε πολλές ερωτήσεις. Εγώ, μια που ξεκινήσαμε με τη μουσική, και θα αρχίσω λίγο αντίστροφα, αλλά έτσι νομίζω ότι είναι καλύτερα, και να πάμε στα υπόλοιπα. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, εάν η ζωή του ανθρώπου, αν υποθέσουμε ότι ήταν ένα μουσικό έργο, ποιες νότες ή ποιες σιωπές, γιατί εσείς στα βιβλία σας και στα συγγράμματά σας έχετε αναφερθεί για τις σιωπές, πόσο σημαντικές είναι, θα θεωρούσατε καθοριστικές για να αποκτήσει η ζωή μας νόημα? Ναι. Αν θεωρήσουμε ότι είναι ένα μουσικό έργο, πώς μπορούμε αυτό να το επεξεργαστούμε?
Είναι μουσικό έργο.
Μια που μας ενδιαφέρει και η μουσική.
Και βέβαια. Είναι μουσικό έργο η σιωπή, γιατί δεν υπάρχει το κενό. Η σιωπή δεν είναι η απουσία της μουσικής, η απουσία του λόγου. Είναι αυθύπαρκτο και έχει πολλές διαφορετικές αποχρώσεις. Υπάρχει η επιθετική σιωπή. Υπάρχει εκεί η σιωπή πριν την καταιγίδα, πριν μαλώσει ένα ζευγάρι, μπορεί να πάρει μια παθητική στάση, μια παθητικό-επιθετική στάση και μετά να εκραγεί. Αλλά υπάρχει και άλλες σιωπές που είναι για να τις σεβαστεί κανείς και να μην τις παρακάμψει. Είναι οι σιωπές που έχουν επεξεργασία. Εκεί που μιλάς μέσα στη ψυχοθεραπεία σε κάποιον και λέει «Α». Και εκεί γίνεται μια μεγάλη επεξεργασία σε αυτό το «Α», που σημαίνει ότι πρώτη φορά το σκέφτομαι αυτό και προσπαθώ να δω τις διαστάσεις που έχει μέσα μου. Υπάρχει σιωπή μπροστά σε αυτό που με υπερβαίνει. Εκεί που δεν περιγράφεται με λόγια. Εκεί που βρίσκομαι μπροστά στη φύση και που όποιος είναι αδαής θα πιάσει να το περιγράψει αντί να μπορέσει να μετέχει σε αυτό. Άρα όπου είναι που η σιωπή που μετράει είναι εκεί που υπερβαίνει ακόμα και το λόγο.
Και επειδή έχετε ασχοληθεί με την οικογενειακή θεραπεία, πώς εντοπίζετε και ενισχύετε αυτές τις υπάρχουσες δυνάμεις μιας οικογένειας ώστε να ξεπεράσει κάποιες δυσλειτουργίες και έτσι να χτιστούν κάποιες πιο υγιείς σχέσεις?
Ξέρετε, είναι πρώτα απ' όλα να πιστεύεις ότι αυτές οι δυνάμεις υπάρχουν. Πρέπει να μιλήσουμε ότι όταν ξεκίνησα και ήμουν ο πρώτος που έβαλε το θέμα της θεραπείας οικογένειας, family therapy, μέσα στο δημόσιο τομέα της παιδοψυχιατρικής, έπρεπε να εξηγώ ότι είναι σημαντικό όλη η οικογένεια συμμετέχει στα προβλήματα των παιδιών. Σήμερα κινδυνεύουμε να έχουμε ένα λαϊκισμό όπου οι γονείς θα είναι για τα πάντα. Έρχονται στη ψυχοθεραπεία με ενοχές ότι τα έχουν κάνει όλα λάθος οι γονείς. Έρχονται οι θεραπευόμενοι και κινδυνεύουν να λένε ότι η ψυχοθεραπεία είναι μόνο να κατηγορούν τους γονείς τους, ξεχνώντας ότι αυτοί τούτη τη στιγμή μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ηλικία από τους γονείς τους στο τότε. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι οι οικογένειες κάνουν λάθη, έχουν προβλήματα, οι γονείς δυσλειτουργούν πολλές φορές, αλλά ταυτόχρονα έχουν και τη θέληση να νοιάζονται. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία νοιάζονται τα παιδιά τους ακόμα και όταν κάνουν λάθη. Και εκεί είναι που έρχεται ο ειδικός, ερχόμαστε και υπογραμμίζουμε τη φθορά, το λάθος, δεν χαρίζουμε σε κανέναν, αλλά ταυτόχρονα δεν τους ενοχοποιώ έτσι ώστε να αποσυρθούν. Επομένως είναι εκεί που ανατέλουν δυνάμεις της οικογένειας και εκεί μπορούν να γίνουν θαύματα, και ιδίως όταν το σύμπτωμα είναι στο παιδί, τότε η θεραπεία οικογένειας μπορεί και θεραπεύει χωρίς φάρμακα, χωρίς παρά μόνο με το λόγο.
Και εσείς από την παρατήρησή σας εκτιμάτε ότι οι γονείς είναι δεκτικοί, ανάλογα βέβαια με τον άνθρωπο, με την προσωπικότητα, αλλά μέσα από τη δική σας κατεύθυνση, γιατί αυτό απαιτεί και υπομονή μεγάλη από εσάς και διαχείριση, εκτιμάτε ότι ακολουθούν, είναι πρόθυμοι ή αντιδρούν? Πώς είναι αυτή η στιγμή,
όταν είχα ξεκινήσει, χρειαζόταν να δίνω και μάχες πολλές φορές για να ακούσουν οι γονείς. Σήμερα δίνω πολύ λιγότερες μάχες, απλώς κατανοώ περισσότερο. Δηλαδή και τις αντιστάσεις των γονιών, τις αντιδράσεις τους, τις περιμένω πια, δεν με ξενίζουν. Δεν θα δώσω μάχες, αλλά θα τους δω και αυτούς ότι μετέχουν και αυτοί στο πρόβλημα, κουβαλάνε και αυτοί τα δικά τους, τις δικές τους παιδικές ηλικίες, τα δικά τους δεδομένα, τη δική τους ζητήματα επιβίωσης. Επομένως, είναι εκεί που έχω και αυτούς να τους καταλάβω, αλλά ταυτόχρονα να τους δείξω ότι το σημαντικό δεν είναι να κάνουν το σωστό με το παιδί τους ή το παιδί τους να κάνει το σωστό. Το σημαντικό είναι να χαίρονται το παιδί τους. Είναι πολύ άδικο εγώ να μπορώ να χαρώ το παιδί παρόλη σε όποια δυσλειτουργία του και να μην μπορούν να το χαρούν και οι γονείς του.
Αυτό πιστεύετε ότι σε αυτό ευθύνεται μία έτσι διαπαιδαγώγηση των γονιών, μία ανατροφή τους, η πορεία τους στη ζωή? Ποιο είναι αυτό το στοιχείο που ξαφνικά αφαιρεί από τους ανθρώπους τη χαρά του να δίνουν προτεραιότητα σε κάτι και τα υπόλοιπα να ακολουθούν?
Ναι.
Ποια είναι εκείνο το περίεργο στοιχείο που αλλάζει τα πάντα? Τι μπορεί να φταίει ανάλογα με τον άνθρωπο?
Ναι, τα δοσμένα. Αν μπούμε και είμαστε στο κλειστό εαυτό μας, τα κλειστά δοσμένα μας που γίνονται ιδεολογήματα, γιατί όποια παθολογία και να έχουμε μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί είναι το κλειστό σύστημα, εκεί που ο άνθρωπος κλείνεται στη δική του πεποίθηση και την κάνει ιδεολόγημα και πλέον πια υποστηρίζει το ιδεολόγημά του και όχι τη δική του τη ζωή την ίδια.
Και στην ουσία αυτό έχει και μία μοναχικότητα του ατόμου, και πάνω σε αυτό να σας ρωτήσω ότι αν υποθέσουμε ότι η μοναξιά είναι μία σύγχρονη επιδημία, μπορεί η ουσιαστική επικοινωνία με τον εαυτό μας να είναι μία λύση ή αποτελεί ένα μέρος του προβλήματος και αυτό? Γιατί αυτό που περιγράφεται είναι μία μοναχική σχέση παρόλο που έχουμε μία οικογένεια.
Ναι, ναι. Το κλείσιμο στην ατομικότητά μας είναι πραγματικά αυτό που θα φέρει τη μοναξιά στην συνέχεια. Αν πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι σήμερα το 35% των ηλικιωμένων στην Ελλάδα βρίσκεται σε κατάθλιψη, υπαρξιακή κατάθλιψη. Αποσύρονται, κλείνονται και μάλιστα σε έναν κόσμο που καθώς βάζει μόνο το θέμα της ευχαρίστησης τα νεότερα χρόνια, όταν φτάνει πια να μην υπάρχει το σφρίγος της νανικότητας, όταν η εικόνα αρχίζει και φθήρεται, όταν οι δυνάμεις αρχίζουν και καταλείπουν, πια φτάνει ο άνθρωπος να νιώθει ότι δεν έχει νόημα η ύπαρξή του. Φτάνει να μην έχει νόημα να μην νιώθει σημαντικός για τους άλλους. Και αυτό, ξέρετε, είναι μεγάλη αδικία, γιατί δεν ισχύει. Υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι δίπλα που μπορούμε να τους συναντήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να σχετιστούμε μαζί τους, γιατί και αυτοί μας περιμένουν. Όχι να ζητάμε ελεημοσύνη φροντίδας, αλλά να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τη δημιουργικότητά μας όσο ζούμε, όσο έχουμε ανάσες.
Ναι. Και πριν περάσουμε σε ένα κομμάτι ακόμη που θα ακούσουμε, θέλω να σας κάνω και μία ακόμη ερώτηση ως συνέχεια αυτού που λέμε, γιατί αν δεχτούμε ότι περνάμε σε μία άλλη ηλικία και οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν και λίγο ξεκομμένοι με την τρέχουσα επικαιρότητα, με την τρέχουσα πραγματικότητα, όπου η ψηφιακή κουλτούρα και η υπερφόρτωση των πληροφοριών υπάρχει πολύ έντονα και η ικανότητα των ανθρώπων να ζουν με επίγνωση και αυθεντικότητα αρχίζει και δοκιμάζεται στις μεγαλύτερες ηλικίες. Εσείς προτείνετε κάτι ως αντίδοτο? Πώς νομίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν? Το προτείνατε ήδη με την επικοινωνία με τους άλλους, αλλά όσον αφορά μια γενικότερη έτσι, κουλτούρα όπου όλοι πρέπει να ακολουθούμε, ακόμη τώρα να πάρουμε μαθήματα ψηφιακής δεξιότητας σε σχέση με την AI, οπωσδήποτε και ρηξικέλευθα, αυτό είναι και ένα ερώτημα. Κάποιος μπορεί να μην θέλει να το κάνει.
Ξέρετε, δεν κρίνεται εκεί η ευτυχία η προσωπική. Mm. Αλίμονο να μην, όσο μπορούμε να μην μετέχουμε και στη σύγχρονη εποχή. Έτσι χρειάστηκαν και οι παππούδες να κάνουν, οι παππούδες μας, έτσι δικαιούμαστε και εμείς και επιβάλλεται να μπούμε στη τρέχουσα εποχή. Αυτό που όμως υπάρχει και θα υπάρξει χειρότερα, είπα ότι αφορά τη κουλτούρα της ευχαρίστησης, σαν το ζητούμενο να είναι η ευχαρίστηση και όχι η δημιουργία. Mm. Να ζητάμε κατευθείαν να υπάρχει η ευχαρίστηση που γίνεται μέσα από κατανάλωση προϊόντων, σχέσεων, προσώπων, εικόνας. Άρα χάνουμε τη δυνατότητα να σχετιστούμε ουσιαστικά. Και όπου είναι που να μην αναβάλλεται η ευχαρίστηση, αλλά να ζητάμε μια, την άμεση ικανοποίηση της όποιας ευχαρίστησης, τότε όσο πάει και κλεινόμαστε χειρότερα, και τότε δεν είναι που η ψηφιακότητα είναι η απειλή, αλλά που εμείς έχουμε χάσει την ανθρώπινη ιδιότητα. Γιατί η ανθρώπινη ιδιότητα πηγαίνει μόνο με την αγάπη, μόνο με τον άλλο.
Μάλιστα. Ωραία. Σε αυτό το σημείο να ζητήσω από τον Χάρη, τον κύριο Κουτουλογέννη, να ακούσουμε το Wasted Love, το πρώτο βραβείο, και το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού της Eurovision, και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον κύριο καθηγητή αμέσως μετά για ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. I'm an ocean of love and you're scared of water. You don't want to go under, so you let me go under. I reach out my hand. Είναι διαδραστική η εκπομπή μας λοιπόν, αναφερόμαστε στο πρώτο βραβείο του φεστιβάλ, του διαγωνισμού της Eurovision, και να σας ρωτήσω, κύριε Καραγιάννη, γιατί αυτό το τραγούδι αναφέρεται στην απολυτότητα του έρωτα και στον χαμένο έρωτα, αυτόν που δεν έχει ανταπόκριση προφανώς, γι' αυτό και έχει, πέρα από την ικανότητα του τραγουδιστή, όλα αυτά που αναφερθήκαμε πριν, όλο το σκηνικό θέμα, κυρίως το ζήτημα και στους στίχους αυτού που αναφερόμαστε. Εσείς έχετε μιλήσει για τον έρωτα ως βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης. Πώς ακριβώς μπορεί η ψυχοθεραπεία να βοηθήσει τα ζευγάρια να διατηρήσουν τον έρωτα κυρίως σε μακροχρόνιες σχέσεις, μέσα έτσι σε αυτή τη δυσκολία της καθημερινότητας, και κυρίως όταν υπάρχει και η απώλεια ή υπάρχει και το ανεκπλήρωτο και το μη ανταποδοτικό μέρος του έρωτα.
Ναι, υπέροχα, είναι 27 ερωτήματα.
Όλα μαζί είναι, αλλά εσείς ξέρετε, τα συμπτύσσετε με μοναδική μαεστρία.
Ναι. Να το δούμε. Έχουμε να δούμε τι σημαίνει το ερωτικός και τι σημαίνει το ερωτευμένος. Εάν είμαι ερωτευμένος, αυτό αφορά ένα πρόσωπο το οποίο το ορίζω εγώ, σύμφωνα με τη φαντασίωσή μου, σύμφωνα με αυτό που θα ήθελα να μου καλύπτει ή που φαντάζομαι ότι θα μου καλύψει, και επομένως όταν έρχομαι σε επαφή μαζί του, τότε είναι που κινδυνεύει να διαλυθεί, και όσο πιο γρήγορα έρθουμε σε μια τριβή, τόσο πιο σίγουρο θα είναι ότι σύντομα θα απογοητευθώ και θα κατηγορώ το αντικείμενο του έρωτά μου ότι φταίει που μου χάλασε τον έρωτα. Άρα, αν θα μείνουμε στο ζητούμενο να έχουμε μια ύπαρξη η οποία θα μας προκαλεί τον έρωτα, τότε θα κατηγορούμε τους συντρόφους μας ότι μας ξενερώνουν, ότι χαλάνε τον έρωτά μας, ότι κάπως αλλιώς θα έπρεπε να σταθούν, και θα υπολείπονται εν σχέση με την όποια εικόνα θα βλέπουμε στις ταινίες, στις ερωτικές ταινίες, που δεν θα μπορούν να το καλύψουν. Αυτό που έχουμε να δούμε στα ζευγάρια, να τα πούμε, αλλά έχουμε να το πούμε και στους νέους ανθρώπους και στους ηλικιωμένους
ανθρώπους,
που δεν
είναι ακόμη ζευγάρια και αναζητούν τον έρωτα, έτσι, και έτσι μπορεί να πληγωθούν γιατί ο άλλος, το αγαπημένο πρόσωπο, δεν ανταποκρίνεται. Και βλέπετε πόσο μεγάλη απήχηση έχει αυτό το θέμα.
Ποτέ δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί κανείς στα ζητούμενα του έρωτά μας. Άρα αυτό που μπορεί να το κάνει είναι να είμαστε εμείς ερωτικοί. Δηλαδή, αν εγώ ζω μια στερημένη ζωή και περιμένω, επειδή θα ερωτευθώ, να ζωντανέψω, αυτό δεν θα συμβεί. Εάν ερωτευθώ και βρεθώ με τον σύντροφό μου, τη σύντροφό μου, αυτό δεν θα διαρκέσει. Τι μπορεί να γίνει? Εμείς να είμαστε ερωτικοί ως προς τη ζωή. Και τότε μπορούμε να είμαστε απαιτητικοί και ως προς τον άλλον στο τι ζητάμε. Αν ζητάμε δηλαδή και θεωρούμε ότι έρωτας είναι απλώς το να βρεθούμε με ένα dating, να βρεθούμε για ένα βράδυ και με αυτό θα διαρκέσει, όχι, δεν θα διαρκέσει, θα απογοητευτούμε. Και ίσως είναι και πολύ χειρότερο αυτό από ότι ο ρομαντικός έρωτας κάποιες εποχής που θα ονειρευόμασταν κάτι που δεν θα γινόταν, δεν θα είχε ανταπόκριση. Έχουμε να μιλήσουμε. Έχω να είμαι ερωτικός σε κάθε στιγμή της ζωής μου. Έχω να είμαι ερωτικός στη δουλειά μου, να είμαι δημιουργικός. Έχω να είμαι ερωτικός στο να πιάνω τα στοιχεία της φύσης. Είμαι ερωτικός στο να αγγίξω το χώμα και να χαϊδέψω το λουλούδι, το χορτάρι. Είναι να είμαι ερωτικός καθώς θα βλέπω ένα παιδάκι που θα ξεκινάει τη ζωή του. Είμαι ερωτικός όταν μπορώ να δω τους ηλικιωμένους και να τους δω τρυφερά και να μην τους δω μόνο στη φθορά τους. Είμαι ερωτικός όταν μέσα στη καθημερινότητα που θα μιλάνε οι άλλοι για μιζέρια και θα μιλάνε για τοξικότητα, εγώ θα μπορώ να ζω όχι σε παραμύθιασμα, αλλά αυθεντικά, ότι δημιουργώ σχέσεις, ότι είμαι τον εαυτό μου καλά, ότι πηγαίνω, πορεύω με τίμια, και άρα τότε μπορώ να εμπνέομαι από τους ανθρώπους και τις καταστάσεις γύρω μου, και τότε να μπορώ να εμπνέω. Ναι. Και τότε υπάρχει ανταπόκριση, γιατί συμφέρει να υπάρχει κάποιος με έναν άνθρωπο που είναι ζωντανός, ενώ αν δεν είναι ο άλλος ζωντανός και περιμένει μόνο από τον έρωτά του να σωθεί, αυτό δεν θα συμβεί.
Ναι. Καλά, πολλά μπορούμε να συζητήσουμε μαζί. Ο χρόνος μας πιέζει. Εγώ, πάνω σε αυτό που λέτε, πριν περάσουμε σε κάτι άλλο για να ακούμε και άλλες απόψεις και άλλα ερωτήματα, θα επιμείνω λίγο περισσότερο σε αυτό. Με ποια έννοια? Θα ήθελα τη γνώμη σας πραγματικά σε σχέση, επειδή ασχολείστε και με τα παιδιά, με τους εφήβους και με τον έρωτα, ο οποίος ξεκινάει από την πιο νεανική ηλικία, την εφηβική, και την και ακόμη πιο και την παιδική. Εννοώ ότι και τα παιδάκια έτσι έχουν μια αίσθηση.
Και βέβαια.
Αλλά κυρίως μετά όταν νιώθουν και το, και το σεξουαλικό ένστικτο αυτό. Λοιπόν, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ασαφή και ίσως και ένας έρωτας ο οποίος είναι στην νεανική ηλικία και πολλές φορές είναι ανεκπλήρωτος, δημιουργεί πολλά περίεργα θέματα όταν ο άνθρωπο, το παιδί αυτό, το άτομο δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία αυτά, ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα, ξέρετε, ταυτότητας, φύλου, όλα αυτά τα οποία προκύπτουν κατά καιρούς και τα οποία είναι απολύτως ενδιαφέροντα να τα, να τα επεξεργάζεται κανείς και να τα φουγκράζεται, γιατί είναι μέρος της ανθρώπινης ψυχής και της ανθρώπινης φύσης. Το ερώτημα είναι, σε νεανικές ηλικίες που τα πράγματα είναι καταιγιστικά, πώς κανείς μπορεί αυτή την άρνηση, την απολυτότητα του έρωτα, όταν κάποιος τη βιώνει τόσο δυναμικά εκεί, πώς κανείς το επεξεργάζεται αλήθεια, γιατί μπορεί να μην έχεις τη σοφία να το προσεγγίσεις με την ωριμότητα που λέμε τώρα.
Πρώτα απ' όλα το σέβεσαι. Δεν το ακίζεις άτσαλα. Δεν βάζεις τις δικές σου προβολές, τις δικές σου απογοητεύσεις και τις κάνεις προφητείες ενάντια στον έφηβο.
Και σαν γονιός εννοείται.
Βέβαια.
Αλλά και σαν θεραπευτής.
Και βέβαια.
Ή άλλο είναι το ένα
ίδιο
άλλο.
Είναι, το ωραία. Ίδιο είναι. Mm. Έχουμε να σεβαστούμε. Και βέβαια το ερωτικό στοιχείο, όπως το είπαμε ως προς τη ζωή, έχει να καλλιεργείται από τα πρώτα βήματα. Όταν θα κρατάς το χέρι του παιδιού σου σε οποιαδήποτε στιγμή μην απομακρυνθεί από κοντά σου, τότε του στερείς τη δυνατότητα να ζήσει ερωτικά τη ζωή. Αν δεν ανακαλύπτει τη ζωή, αν δεν μπορεί να πέσει κάτω, να ματώσει και να μην συμβεί κάτι κακό. Και να μπορεί να γελάσεις και να το αγκαλιάσεις τρυφερά στη πτώση του. Πώς αλλιώς θα αντιμετωπίσει και τις απογοητεύσεις αύριο σε μεγαλύτερη ηλικία. Και όταν είναι στην εφηβεία, έχουμε να το δούμε ότι μέσα στην εφηβεία γίνεται η αναζήτηση της ταυτότητας και η δημιουργία της ταυτότητας. Άρα καθώς μπαίνει να δει τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει, στα άλλα πρόσωπα, είναι που εκεί αποφασίζει για τη δική του ταυτότητα. Άρα μέσα από αυτόν τον τρόπο δεν είναι απλώς να κάνει κάτι, να μην κάνει, να προχωρήσει, να μην προχωρήσει, είναι να μπορεί να σχηματίσει κι άλλο το σημαντικό στοιχείο του εαυτού του, το οποίο να τα κρυσταλώσει. Και αργότερα είναι πάλι στους νέους ανθρώπους, ξέρετε, δεν είναι να τους πούμε τι πρέπει να κάνουν, είναι να αναρωτηθούμε αν εμείς έχουμε χάσει την πίστη μας στον έρωτα, αν εμείς μπορούμε να ζούμε ερωτικά μέσα στην καθημερινότητά μας, δηλαδή να μπορούμε να έχουμε έμπνευση και να χαιρόμαστε τη ζωή μας. Και σε αυτό το διάστημα φοβάμαι ότι ακόμα και οι διάφοροι περιταψοί ειδικοί κινδυνεύουν να μην πιστεύουν στην αγάπη, κινδυνεύουν και εκείνοι να απογοητεύονται και να ζητάνε να προσφέρουν στους θεραπευόμενους τους ο λίγο από αγάπη, ο λίγο από έρωτα. Έχω επιμείνει πολύ αυτό στο βιβλίο μου «Το έρωτας ή τίποτα».
Ναι, και θα μιλήσουμε για τα βιβλία σας οπωσδήποτε, μια που το αναφέρατε και πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο, θέλω να κάνω μια αναφορά στα βιβλία σας, έτσι. Αυτό το έρωτας ή τίποτα είναι, δεν είναι το πρώτο.
Όχι.
Το πρώτο υπάρχουν «Κρυμμένη ψυχική ομορφιά», «Η αδικία που πληγώνει», «Έρωτας ή τίποτα», «Ρογμές και αγγίγματα» και «Αλλάζει ο άνθρωπος».
Σωστά.
Ωραία. Εσείς έχετε κάποια σχέση με το χρόνο σε σχέση με αυτά που καταθέσατε? Θέλετε κάτι να πείτε στην πορεία αυτή?
Είναι μια πορεία. Είναι μια πορεία που ξεκινάει με τις ρογμές και αγγίγματα, που μένει πολύ στην αδικία που πληγώνει, που ο κόσμος τα αγκαλιάζει. Νομίζω ότι αφορά τους ανθρώπους αυτό, δεν είναι μόνο η δική μου άψογη τοποθέτηση των βιβλίων, είναι η λαχτάρα των ανθρώπων να ακούσει τα ερωτήματα και να ψάξει να βρει απαντήσεις για τα θέματα της αδικίας και της υπέρβασης αυτής, να δει αν μπορεί να αλλάζει ο άνθρωπος ή αν μένει στα δοσμένα του, στην παιδική του ηλικία ή στο δοσμένο DNA του, να αναρωτηθεί τέλος αυτό που βάζω στο τελευταίο μου βιβλίο, στο «Κρυμμένη ψυχική ομορφιά», ότι αυτό που μου βγαίνει είναι μια σίγουρη αισιόδοξη θέαση που δεν είναι ρομαντική, είναι εντελώς πραγματιστική, ότι οι άνθρωποι κάτω από το σκοτεινό εαυτό τους, κάτω από τα ένστικτά τους, τις ενορμήσεις τους, τις ενοχές τους, τις φοβίες τους, τις ντροπές τους, υπάρχει από κάτω και ένας πυρήνας ομορφιάς, τον οποίο έχουμε να τον αναζητήσουμε, έχουμε να τον αναδείξουμε, και άρα το πιο σημαντικό σε μια ψυχοθεραπεία σήμερα δεν είναι ούτε να μείνουμε στην επιφάνεια με ψεύτικες θετικές ψυχολογίες, ούτε να μείνουμε στις σκοτεινές διαπιστώσεις ότι έχουμε μόνο ένα σκοτεινό εαυτό, ένα αποθυμένο, ένα ασυνείδητο που είναι μόνο μαύρο, αλλά έχουμε και δυνατότητες πιο κάτω από αυτό που αν τις ανακαλύπτουμε μπορούμε να μπολιάζουμε ακόμα και το σκοτεινό εαυτό μας.
Μάλιστα. Ωραία. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τον διαγωνισμό της Eurovision, το οποίο συμπλήρωσε την τριάδα των εκπλήξεων, και φυσικά πρόκειται για την Εσθονία με τον Tommy Cash και το χιουμοριστικό Espresso Macchiato. Αυτό το πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, το οποίο συγκεντρώνει αρκετά σουρεαλιστικά στοιχεία, αλλά έχει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σημειολογία που θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τη γνώμη του καλεσμένου μας, του κυρίου καθηγητή, του κυρίου Καραγιάννη. Ας το ακούσουμε και συζητάμε αμέσως μετά.
Macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a corne o. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy, and I just own this little ristorante.
Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, no stress, no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a corne o. Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 karati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Mi amore, espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Το τρίτο βραβείο λοιπόν, Espresso Macchiato από τον Tommy Cash, ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, το οποίο σίγουρα έχει ένα κοινωνικό προσανατολισμό, κύριε καθηγητά, κύριε Καραγιάννη, και έτσι να ρωτήσουμε και τη γνώμη σας, μια που έγινε όλο αυτό και βλέπουμε την ανταπόκριση του κόσμου, του κοινού, της βαθμολογίας που τον ψήφισαν πάρα πολύ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα έχει μια σουρεαλιστική προσέγγιση σκηνικά, αναμφισβήτητα, που προσθέτει ένα ενδιαφέρον. Αποδομεί πολλά δεδομένα, πολλά κλισέ, πολλές προκαταλήψεις και ταμπού μιας αστικής προσέγγισης κοινωνικής, και από την άλλη πάλι θέτει κάποια ερωτήματα που έχουν σχέση με την δόξα, το χρήμα, τη φήμη, την εικόνα, την επιτυχία και ταυτόχρονα την έλλειψη ανταπόκρισης σε ένα συναισθηματικό επίπεδο. Ισχύουν αυτά, υπάρχουν θέματα που τα αντιμετωπίζετε?
Αν θα ξεκινήσουμε και από την ελληνική συμμετοχή για την οποία μιλήσαμε.
Βέβαια.
Στην αρχή, λέγαμε το πόσο σημαντικό είναι ότι αρχίζει και αφισβητείται σε καιρούς που μοιάζε ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό, η εικόνα, το εφέ, και μένουμε σε κάποια ερωτήματα που είναι πολύ ανθρώπινα, που μπορεί ο άνθρωπος που τα εκφράζει να χρησιμοποιεί τρόπους που θα αντιστοιχούν στο σήμερα, αλλά αν θα δούμε είναι ερωτήματα που ακάλλιστα οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι θα μπορούσαν να τα θέσουν. Τι είναι το σημαντικό για τη ζωή? Και μέσα σε καιρούς που μιλάμε ότι η κοινωνία πηγαίνει μόνο στο χειρότερο, εγώ τουλάχιστον μπορώ να δω ότι με έναν διαφορετικό τρόπο μπαίνουν τρυφερά ερωτήματα που είναι το νόημα της ζωής. Αυτό θέτει υπαρξιακό ερώτημα. Τι να είναι το σημαντικό για την ύπαρξή μου? Να είναι το χρήμα, να είναι η δόξα, να είναι η επιτυχία, ποια επιτυχία? Και έχουμε να σκεφτούμε τα λεγόμενα κράτη που έχουν την κοινωνική ευτυχία, σκανδιναβικά π.χ., έχουν το μεγαλύτερο βαθμό αυτοκτονιών, έχουν το μεγαλύτερο βαθμό αλκοολισμού.
Αλήθεια.
Και εξάρτησης που υπάρχουν σε άλλα κράτη. Και έχουμε να σκεφτούμε τι να συμβαίνει εκεί. Αυτό λοιπόν που τούτης χμηθήθεται με έναν τρόπο νεανικό,
ναι,
είναι ότι πέστε μου λόγο να υπάρχω. Πείτε μου τι μπορεί να με κάνει ευτυχισμένο εμένα,
ναι,
που να είναι και να μετράει στη ζωή μου, που να μην αφορά μόνο κάποιους δείχτες, αλλά να έχει αντίκτυπο στο εσωτερική μου ψυχισμό.
Ναι.
Και αυτό φαίνεται ότι οι άνθρωποι που το ζητάνε αυτό, ζητάνε κάποιον να τους εμπνεύσει. Μπορούν οι νέοι να αναρωτηθούν και να κατηγορήσουν, να καταγγείλουν. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν βιώσει κάποιες αρχές, κάποιες αξίες και δεν τις εξαγγέλουν απλώς, αλλά τις έχουν μεταβολήσει μέσα τους και μπορούν να τις προσφέρουν? Αυτό είναι το ερώτημα το σημερινό.
Αυτό είναι.
Άρα, αν μείνουμε οι μεγαλύτεροι στο να κρίνουμε και να κατηγορούμε και να μένουμε στη μορφή των τρόπων με τον οποίο οι νέοι εισάγουν τα προβλήματα, τότε τους χάνουμε. Εάν μπούμε να τους προσεγγίσουμε, τότε μπορούμε να βρούμε και χρόνο να πιούμε ένα εσπρέσο μαζί τους.
Ματσιάτο.
Ναι, ματσιάτο βέβαια. Ή όπως το πίνει ο καθένας.
Όπως το πίνει βέβαια. Εδώ έχουμε μια άποψη.
Ναι. Που εκεί θα μπορέσουμε να βρούμε χρόνο να σχετιστούμε ανθρώπινα. Όχι να τους πείσουμε για τις απόψεις μας, αλλά να τους πούμε αυτή την ελπίδα ότι υπάρχει η δυνατότητα να χαρείς τη ζωή σου αν έχει συνέπεια από τα νεανικά σου χρόνια και αν μέσα στα χρόνια αυτά έχεις ανθρώπους που να τους αγαπάς και να σε αγαπάνε.
Ναι. Και αν κρίνουμε κιόλας έτσι πολύ επιγραμματικά, γιατί έχω και ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον θέμα που θέλω να κάνουμε εδώ μια αντίστοιξη και θέλω τη γνώμη σας οπωσδήποτε πριν κλείσουμε. Πάνω σε αυτό που λέτε όμως, μια που αναφερόμαστε και στην τέχνη και στον τρόπο που μπορούμε να βοηθήσουμε παραπλεύρως, γιατί σίγουρα η ψυχοθεραπεία και η ψυχολογία, γιατί εγώ το θεωρώ τον όρο αγγελικό δηλαδή της ψυχοθεραπείας, δεν το θεωρώ ταμπού, το θεωρώ δώρο Θεού. Ειλικρινά το καταθέτω αυτό, απλά το λέω γιατί υπάρχει και τέχνη παραπλεύρος και μια που βλέπουμε και την ιστορία της πρόκλησης στην τέχνη, καμιά φορά ο σουρεαλισμός και αυτή η ακραία επισήμανση ορισμένων δεδομένων με έναν τρόπο κάτι κάνει, κάτι προκαλεί, κάτι ευαισθητοποιεί.
Ναι.
Συμφωνείτε σε αυτό?
Ναι. Και προκαλεί αντίδραση.
Ναι.
και ταυτόχρονα ζύμωση. Είναι η αποσταθεροποίηση.
Αυτό και που... ζύμωση με το όλο, ναι.
Βέβαια. Ναι. Αν θα δείτε, ψυχοθεραπεία δεν μπορεί να συμβεί αν δεν υπάρξει αποσταθεροποίηση.
Ναι.
Έρχονται οι άνθρωποι με τα προβλήματά τους, με τα θέματά τους. Mm-hmm. Αν τους απαντήσουμε μόνο στον τρόπο που θέτουν οι ίδιοι τα προβλήματα, γιατί θα τους βοηθήσουμε? Είμαστε πιο έξυπνοι από εκείνους. Γιατί θα τους λύσουμε τα προβλήματα που εκείνοι, όπως τα έχουν τοποθετήσει, δεν λύνονται? Είναι αυτό που το ChatGPT, αν το ρωτάς, αυτό θα κάνει, θα σου δώσει πολύ καλές απαντήσεις, αλλά θα είναι βασισμένες πάνω στο τρόπο που έχεις θέσει τα ερωτήματα.
Ναι.
Η γνήσια ψυχοθεραπεία αμφισβητεί, αφιβάλλει και θέτει νέα ερωτήματα που βάζουν αλλιώς τον άνθρωπο. Αν θέλετε, τους καλούμε και εμείς σε αυτό τώρα, αν θα είναι να πίνουν εσπρέσο ή να πιούμε ένα ελληνικό καφέ ή ένα καπουτσίνο, αυτό που θα γίνει είναι: έλα να δούμε ποιος είσαι.
Ποιος είσαι και, ποιος τι, είσαι, και τι θέλεις,
πού το πας,
τι προτείνεις.
Η ζωή σου στον αυτόματο πιλότο θα σε βγάλει στη μοναξιά, θα σε βάλει στην απογοήτευση. Εσύ πού θα το πας?
Και βλέπετε πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, τόσα εκατομμύρια άνθρωποι να επιλέγουν με αυτόν τον τρόπο. Εμένα με εντυπωσιάζει αυτό και γι' αυτό ήθελα μαζί σας, γιατί βλέπουμε αυτή τη διάδραση των εκατομμυρίων και λες, μα πώς γίνεται? Και άρα κάτι γίνεται εκεί. Κάτι ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους και άρα κάτι αναζητούν. Με αυτή την έννοια το ρωτώ αυτό.
Και βέβαια και αναζητούν, βέβαια αυτό που έχουμε να δούμε είναι ότι αν δεν γίνει εσωτερική επεξεργασία, γίνεται αυτός ένας συναισθηματισμός, επιδρά για λίγο και μετά από εκεί που έχεις δει σε μια συναυλία να ανάβουν όλοι τους φακούς, τα κεράκια για να μετέχουν σε αυτό, όταν τελειώνει πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους και προσπαθούν ο ένας να πάρει τη σειρά του άλλου καθώς φεύγουν από τη συναυλία.
Ναι.
Επομένως δεν μπορεί να είναι απλώς μια αντίδραση, ένας συναισθηματισμός. Έχουμε να δούμε να είναι κάτι που έχει επεξεργασία.
Ναι. Και τώρα, επειδή φτάσαμε στο τέλος, έχουμε πολύ λίγα λεπτά ακόμη να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Έχω επιλέξει, αγαπημένοι μας φίλοι, να κλείσουμε με το τελευταίο κομμάτι που δώσαμε, η Ελληνική Επιτροπή έδωσε το δωδεκάρι της, το 12 points, go to, Maman. Λοιπόν, αυτό το Maman, λοιπόν, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, το οποίο αναφέρεται σε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση μητέρας και κόρης, η οποία είναι πραγματικά φοβερή, δεν το συζητάμε. Δεν θα το ακούσουμε, θα το ακούσουμε στο κλείσιμο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον καλεσμένο μας, τον κύριο Καραγιάννη, τον κύριο καθηγητή, εδώ τον ψυχίατρό μας, να κάνουμε μια αναφορά στην πολύτιμη αυτή σχέση της μητέρας και της κόρης, όταν πραγματικά είναι αυτή συνδεδεμένη έτσι πολύ επιγραμματικά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, απλά είναι πολύ σημαντική αυτή η σχέση, κύριε καθηγητά.
Ξεκάθαρα ναι. Και γι' αυτό έχει και πάρα πολλά αγκάθια, αν την αφήσει ανεπεξέργαστη. Έχει συγκρούσεις, έχει ματαιώσεις, έχει απογοητεύσεις.
Έχει απώλειες.
Έχει απώλειες και τελικά επαναληπτικότητα. Δηλαδή κινδυνεύει να επαναλάβει και η κόρη αυτά που κατήγγειλε στη μητέρα της.
Ναι.
Όμως, αν το δούμε διαφορετικά, η ύπαρξη μιας κόρης είναι μεγάλη ευλογία για τη μητέρα, γιατί μπορεί να ξαναδιαβάσει τον εαυτό της, τη ζωή της και τη σχέση της με τη δική της μητέρα, και άρα μια αγαπητική σχέση με την κόρη σου, με το παιδί σου, σου επιτρέπει να ελευθερωθείς και να πας και πιο πέρα. Αυτό δυστυχώς το χάνουν κάποιες μητέρες και μένουν μόνο στο πώς θα καθοδηγήσουν, πώς θα κρίνουν, και χάνουν τη δυνατότητα να δούνε ότι η κόρη τους μπορεί να τους πάει πιο πέρα στη ζωή.
Όμως πιο σημαντική εκτιμάται ότι είναι η σχέση της μητέρας και της κόρης από του πατέρα και της κόρης? Ή δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε
είναι
καθόλου?
Είναι πιο απαιτητική, όπως απαιτητική είναι και η σχέση του πατέρα με το γιο.
Όταν μία κόρη έχει καλύτερη σχέση με τη μητέρα,
τότε αυτό της επιτρέπει να ξεκινήσει από άλλη βάση. Να μην πρέπει να λύσει τα άλυτα της μητέρας της, αλλά να προχωρήσει,
προχωρήσει
η ίδια και
ίδια
να πάει
δυναμικά.
Γιατί ποτέ δεν υπάρχει τέλος στην ανθρώπινη ψυχή. Υπάρχει τέτοια κρυμμένη ψυχική ομορφιά στην ανθρώπινη ψυχή που κανείς μπορεί να την ανακαλύπτει και διαρκώς να βρίσκει καινούργια στοιχεία.
Η σχέση με τους γονείς μας είναι καθοριστική, ε?
Ναι.
Ανατρέχουμε πάντα σε αυτήν ψυχολογικά.
Ναι, αλλά
και
όχι για να κατηγορήσουμε.
Και στη συζήτηση με τον εαυτό μας, πέρα από τη συζήτηση μαζί σας.
Και μετά από το θάνατο των γονιών.
Καλά, αυτό σίγουρο.
Ναι, είναι εκεί.
Απλά πότε τελειώνει, πρέπει να τελειώνει ή όχι.
Όχι, όχι, γιατί μέσα στα πλαίσια της αυτογνωσίας μας υπάρχουν πολλαπλές αναγνώσεις της δικής μας ιστορίας. Βέβαια, το πώς θα διαβάσουμε την ζωή μας, όπως σε ένα βιβλίο, όταν το ξαναδιαβάσεις, αν είναι ενδιαφέρον, αν είναι σημαντικό, μπορεί να βρεις στοιχεία που δεν τα έχεις υπογραμμίσει σε προηγούμενες αναγνώσεις, έτσι και η ανάγνωση της ιστορίας της ζωής μας μας επιτρέπει να μείνουμε σε άλλα σημεία που δεν τα είχαμε προσέξει πριν.
Ναι. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα των γονιών. Ε? Αυτό ναι. Είναι. Ίσως και το βασικότερο από εκεί ξεκινάμε πάντα, τις σχέσεις αυτές.
Αλλά κάποια στιγμή,
από εκεί ξεκινάμε.
Ναι, αλλά κάποια στιγμή το να είμαστε ενήλικοι σημαίνει να αποφασίσουμε...
Από ποια ηλικία, 30 και μετά λέτε, 35? Πότε αυτό το πράγμα να τελειώσει επιτέλους, οι γονείς μου φταίνε για όλα.
Ποτέ δεν θα τελειώσει, αλλά έτσι αντίθεται δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε, ούτε στα 15.
Αντίθεται τόσο κατηγορηματικά
αντίθεται,
λέτε.
Αντίθεται έτσι. Είναι
πώς πρέπει
οι γονείς μου το χάνουν εκεί,
ναι.
Και έχω πολλά πράγματα να μη συγχωρήσω σε πράξεις γονιών, αλλά να κατανοήσω τους γονείς.
Να κατανοήσω, ναι.
Άρα δεν συγχωρούμε τις πράξεις, αλλά μπορούμε να συγχωρέσουμε αν καταλαμβάνουμε, αν μπορέσουμε να νιώσουμε κάτι από την ιστορία των γονιών μας.
Αυτό μπορεί να γίνει και σε πιο νεαρές ηλικίες ή ανάλογα.
Ναι.
Μπορεί να γίνει και μπορεί σε νεότερα άτομα.
Ναι.
Ή πρέπει να περάσεις μια διαδικασία για να αποκτήσεις έτσι μια
απόσταση. Πάντοτε
απόσταση.
Υπάρχουν προσωπικές ναι. απαντήσεις, αλλά σε όλες τις ηλικίες μπορεί να γίνει.
Ωραία. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Εδώ μας ειδοποιεί ο αγαπημένος μας ο Χάρης ο Κουτουλογέννης. Φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Βάζουμε το κομμάτι μας, το Μάμαν. Σας αποχαιρετούμε από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ο Λίνα Ξενοπούλου, Χάρης Κουτουλογέννης. Ο ακλεκτός μας καλεσμένος, ο κύριος Καραγιάννης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα που πέρασε πολύ γρήγορα.
Καλό βράδυ. Ακούμε λοιπόν τη γαλλική συμμετοχή και το 12ο της Ελληνικής Επιτροπής. Γεια σας. J'ai bien grandi. De toi j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je fais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si je voulais arrêter le temps, maintenant c'est comme avant, quand toi tu me tenais la main.